Хрысціяне і мусульмане даліты індыйскага Нью-Делі пачалі трохдзённую галадоўку, патрабуючы змены так званага правіла недатыкальных у прававой сістэме Індыі. Да пратэсту заклікалі таксама каталіцкі касцёл і акуменічная нацыянальная рада цэркваў Індыі. У галадоўцы прымае ўдзел таксама арцыбіскуп Дэлі Вінцэнт Майл Кончасао. Каля 170 мільёнаў з 1 мільярда 200 мільёнаў індыйцаў складаюць даліты, якія лічацца ніжэйшай сацыяльнай кастай. Касмон Аракіярай, адказны сакратар камісіі па справах далітаў біскупскай канферэнцыі Індыі, назваў сацыяльную дыскрымінацыю гэтай касты сістэмай прыгнёту. Чакаецца, што ў маршы пратэсту да індыйскага парламенту, запланаваным на чацвер, прыме ўдзел больш за 10 тысяч чалавек. Сярод іх 15 біскупаў і больш за 300 святароў, паведаміў Аракіярай. Хрысціянскія і мусульманскія даліты жадаюць далучэння да сацыяльных класаў, якія маюць магчымасць удзельнічаць у эканамічным і сацыяльным развіцці краіны. Сёння сістэма дазваляе гэта толькі індуісцкім далітам і так званым недатыкальным, гэта значыць будыстам і сікхам. Хрысціяне і мусульмане не маюць такой магчымасці. Больш за 80% з 1 мільярда 200 мільёнаў індыйцаў належаць да індуізму. Колькасць хрысціян складае каля 23 мільёнаў, сярод іх найбуйнейшая канфесія з'яўляецца каталіцызм. Каля 13% жыхароў Індыі належаць да ісламу. 170 мільёнаў далітаў лічацца ніжэйшым сацыяльным класам. У некаторых частках Індыі хрысціянскіх і мусульманскіх далітаў улады прымушаюць пераходзіць у індуізм.